มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เรามาดูกันที่พระธรรมสดุดีกันต่อครับบทที่135บทที่135ในพระคัมภีร์หัวข้อบอกว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและการไร้ประโยชน์ของรูปเคารพหัวเรื่องหลักสรรเสริญพระเจ้าหัวเรื่องหลักสรรเสริญพระเจ้าเราได้จบบทสดุดีของผู้เดินทางครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นบทเพลงสรรเสริญครับนี่เป็นสดุดีฮาเลลูยาครับเริ่มต้นด้วยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดและจบลงด้วยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดบทนี้อยู่ระหว่างประโยคว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดในบทนี้ครับอิสราเอลสรรเสริญพระเจ้าเพราะการช่วยกู้ของพระเจ้าในอดีตเป็นการเรียกให้เขาสรรเสริญพระเจ้านะครับเรามาดูกันที่ข้อ1ถึงข้อ3จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระนามของพระเจ้าบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าเอ๋ยจงถวายสรรเสริญท่านที่ยืนอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าในที่ในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าของเราจงสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้าประเสริฐจงร้องเพลงถวายพระนามของพระองค์เพราะพระองค์ทรงพระเมตตาเราไม่พูดว่าพระเจ้าประเสริฐได้อย่างเต็มปากถ้าเราไม่ได้นึกถึงพระคุณของพระองค์เราก็พูดไม่เต็มปากพูดไปอย่างนั้นนะครับวันนี้นะครับบอกใครหรือยังนะครับบอกใครหรือยังหรือบอกกับตัวเองหรือยังพระคุณของพระเจ้าที่มีมายังชีวิตของเราครับทำให้เราเนี่ยชื่นชมยินดีให้เราสรรเสริญพระเจ้าเราอาจจะนึกแต่ปัญหายุ่งกับเรื่องที่กังวลใจทุกข์ใจครับจนลืมนึกถึงพระคุณของพระเจ้าครับหรือว่าลืมเห็นถึงสิ่งดีๆที่เรายังมีอยู่นึกแต่เรื่องที่เรากำลังเป็นปัญหาหรือหนักใจอยู่ครับแต่อันที่จริงมันก็ถูกนะครับแต่มันก็ไม่ถ้าไม่ใช่ทั้งหมดยังมีพระพรหรือว่ามีสิ่งดีในชีวิตจะเป็นสุขภาพที่แข็งแรงคนที่เรารักแล้วก็มีสิ่งอื่นอีกข้อ6ข้อ7ครับเพราะข้าพเจ้าทราบว่าพระเจ้าใหญ่ยิ่งและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราใหญ่ยิ่งกว่าพระอื่นทั้งสิ้นพระเจ้าพอพระทัยสิ่งใดพระองค์ก็ทรงกระทำในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลกในทะเลและที่น้ำลึกทั้งสิ้นพระเจ้าสร้างลมฟ้าอากาศพูดถึงลมฟ้าอากาศก็ต้องนึกถึงนักอุตุนิยมวิทยาครับนักอุตุนิยมวิทยานี่ไม่ได้สร้างลมฟ้าอากาศนะครับแต่เป็นผู้พยากรณ์อากาศข้อพิสูจน์ก็คือว่านักอุตุวิทยานี่ไม่ได้รายงานถูกเสมอไปนะครับไม่ได้รายงานถูกเสมอไปอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์แต่บางครั้งนะครับก็เดาในข้อนี้บอกว่าพระเจ้าสร้างลมฟ้าอากาศครับเป็นพระผู้สร้างไม่เฉพาะแต่สร้างลมฟ้าอากาศพระองค์ยังควบคุมจักรวาลตามที่พระองค์ทรงพอพระทัยจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ครับถ้าเราไม่ชอบก็อาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่รู้จะย้ายไปอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ในโลกนี้แหละครับนี่ก็เป็นโลกเป็นจักรวาลโลกก็เป็นสิ่งเล็กน้อยในจักรวาลนะครับการที่เราจะไม่ยอมรับไม่ชอบนี่มันจะลำบากนะครับผมเสนอให้ยอมรับดีกว่ายอมรับพระผู้สร้างเรามีคำถามมากมายถามพระเจ้านะครับตั้งแต่พระเจ้ามีหรือไม่มีเนี่ยก็เรื่องอื่นๆเยอะนะครับเมื่อเราไม่สบายใจหรือเมื่อเรามีปัญหาหรือไม่พอใจใครหรืออะไรก็แล้วแต่ครับถามแล้วพระเจ้าไม่ตอบด้วยครับอันที่จริงแล้วนะครับพระเจ้าก็ไม่ต้องตอบคำถามของเราพระองค์บอกให้เราวางใจในพระองค์และใช้ชีวิตที่มีความเชื่อคือพระเจ้าจะตอบหรือไม่ตอบก็เรื่องของพระองค์นะครับพระองค์ก็มีสิทธิ์ในเมื่อพระองค์เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นพระผู้สร้างและเราก็ไม่จำเป็นและเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้หมดทุกอย่างนะครับบางครั้งไม่ต้องรู้ให้เราเชื่อและวางใจในพระเจ้านับอยู่ในความเชื่อจะสงสัยจะ ไม่พอใจนะครับจะเหตุการณ์จะคนจะงานก็แล้วแต่นะครับไม่วางใจข้อ15ถึง18ครับพูดถึงรูปเคารพรูปเคารพของบรรดาประชาชาติเป็นเงินและทองคำเป็นหัตถกรรมของมนุษย์รูปเหล่านั้นมีปากแต่พูดไม่ได้มีตาแต่ดูไม่ได้มีหูแต่ฟังไม่ได้ทั้งไม่มีลมหายใจในปากของรูปนั้นผู้ที่ทำรูปนั้นจะเหมือนรูปเหล่านั้นบรรดาผู้ที่วางใจในรูปนั้นก็เช่นกันรูปเคารพของสมัยนี้ครับหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงถ้าผมจะบอกนะครับรูปเคารพของคนในทุกวันนี้ที่นิยมกันมากครับคือเงินบางท่านบอกว่าเงินคือแก้วสารพัดนึกเงินคือพระเจ้ามีเงินแล้วนี่ก็เหมือนกับเป็นพระเจ้าสามารถสร้างสวรรค์ได้กับเงินซื้อได้นะครับก็กลายเป็นรูปเคารพไปแต่คนที่มีเงินมากนะครับใครจะรู้ว่าเมื่อเขาอยู่ส่วนตัวนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่ทุกข์มากที่สุดทุกข์มากกว่าคนลำบากยากจนก็ได้ครับคนจนอาจจะชินกับความลำบากแต่คนที่มีเงินมีทุกอย่างอยากได้อะไรก็ได้เกือบหมดนะถ้าใช้คำว่าเกือบหมดนะครับเงินก็ซื้อไม่ได้ทั้งหมดที่แน่นอนคือซื้อความตายไม่ได้ครับก็อาจจะไม่แน่เสมอไปนะครับที่จะวางใจหรือนับถือเงินนะครับรูปเคารพของเราคืออะไรแม้แต่คริสตชนก็อาจจะมีรูปเคารพคืออาจจะเห็นความสำคัญของเงินนะครับเงินกลายเป็นคนโลภไปหรืออยากจะมีชื่อเสียงมีอำนาจนะครับเน้นตรงนั้นมากเกินไปก็นั่นอาจจะเป็นรูปเคารพของเขาก็ได้ครับข้อ21ครับสาธุการแด่พระเจ้าจากซิโยนพระองค์ผู้ทรงพำนักอยู่ในเยรูซาเล็มจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดพระเจ้าสมควรได้รับการสรรเสริญนี่ก็เป็นสดุดีแห่งการสรรเสริญหรือว่าสดุดีฮาเลลูยาต่อไปเป็นบทที่136หัวข้อในพระคัมภีร์ครับบอกว่าคำสรรเสริญเพราะความรักมั่นคงของพระเจ้าหัวเรื่องหลักโมทนาพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์หัวเรื่องหลักโมทนาพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์บทนี้ครับ136ก็เป็นสดุดีฮาเลลูยาอีกบทหนึ่งเป็นบทสรรเสริญความรักมั่นคงของพระเจ้าในการทรงสร้างในการไถ่ในการต่อสู้กับศัตรูและสง่าราศีในอนาคตข้อ1จงโมทนาขอบคุณจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงพระคุณเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจพระเจ้ามีความรักและความรักของพระองค์นั้นข้อนี้บอกว่ามั่นคงดำรงเป็นนิจมั่นคงดำรงเป็นนิจก็คือไม่มีวันขาดความรักมั่นคงข้อ2ข้อ3จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าผู้เหนือพระทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงโมทนาขอบพระคุณถวายแด่พระองค์ผู้เป็นเจ้าเหลือเจ้าทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจทุกข้อในบทนี้ครับบอกว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าดำรงเป็นนิจยกย่องความรักมั่นคงของพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์ใหม่พระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ4อาจารย์เปาโลบอกว่าแต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความกรุณาหรือความรักมั่นคงเพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวงซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้นครับเอเฟซัสบทที่2ข้อ4ผมต้องการความรักมั่นคงของพระเจ้าและพระองค์ก็มีให้ครับมีให้บางท่านบอกว่าทำบาปบางอย่างถามว่าแล้วพระเจ้ายกโทษให้หรือไม่สำนึกผิดแล้วครับพระเจ้ารักไหมครับพระองค์เปี่ยมด้วยความรักมั่นคงครับคนที่รู้สึกสำนึกในความบาปนะถ้าอ่านหรือศึกษาในคำเทศนาบนภูเขาขององค์พระคริสต์นะครับจะเข้าใจครับได้เรียกร้องหรือแสวงหาพระเจ้าหรือไม่ครับถ้าต้องการการยกโทษบาปอย่างแท้จริงครับพระเจ้าจะให้ครับพระองค์ปฏิบัติกับเราตามความรักมั่นคงของพระองค์ครับบทนี้เป็นการสรรเสริญพระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างครับและสังเกตว่าทุกข้อเนี่ยมีท่อนร้องรับนะครับร้องรับว่า พราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจครับข้อ5ถึงข้อ9ถวายแด่พระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ด้วยความเข้าใจเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงไปนิดถวายแด่พระองค์ผู้ทรงกลางแผ่นดินโลกออกเหนือน้ำทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงเป็นนิดถวายแด่พระองค์ผู้ทรงสร้างดาวสว่างในผู้ทรงสร้างดาวสว่างใหญ่ๆเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงเป็นนิดสร้างดวงอาทิตย์ให้ครองกลางวันเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงเป็นนิดดวงจันทร์และดาวทั้งหลายให้ครองกลางคืนเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงเป็นนิดในตอนต่อไปก็เป็นการสรรเสริญพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ในการช่วยกู้อิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์และในทุกขั้นตอนของการช่วยกู้ของพระเจ้านะครับเขาก็ย้ำว่าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจผู้เขียนสรุปด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้าในการประทานแผ่นดินให้แก่พวกเขานะครับข้อ21 22และประทานแผ่นดินของเขาให้เป็นมรดกเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจให้เป็นมรดกแก่อิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจตอนสรุปของบทที่สง่าราศีนี้กับมีความหมายสำหรับเราเหมือนกับที่มีต่อคนอิสราเอลกับประทานแผ่นดินให้แก่พวกเขากับพูดง่ายๆคือถ้าใครไม่มีบ้านนะครับนะยังเช่าเขาอยู่ถ้ามีความเชื่อนะครับพระเจ้าก็จะให้เป็นส่วนตัวอันนี้แล้วแต่ความเชื่อและแต่พระเจ้านะครับแต่บางคนบอกว่าเชื่อพระเจ้าแล้วต้องตัดทุกอย่างต้องทำชีวิตให้ลำบากที่สุดก็แล้วแต่ครับแต่ที่ผมพามาศึกษานี้ก็จะเห็นพระพรของพระเจ้าด้วยนะครับไม่ใช่เห็นถึงเรื่องที่ต้องลำบากหรือความทุกข์อย่างเดียวข้อ21 22และประทานแผ่นดินของเขาให้เป็นมรดกเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจเป็นให้เป็นมรดกแก่อิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจข้อ23ถึง26คือพระองค์นี้เองผู้ทรงระลึกถึงเราในฐานะต่ำต้อยของเราเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากศัตรูของเราเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจพระองค์ผู้ประทานอาหารแก่เนื้อหนังทั้งปวงเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจมาถึงตอนนี้ครับไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรครับผมเองรู้สึกอยากจะบอกว่าฮาเลลูยาอยากจะบอกฮาเลลูยาอีกครั้งคือสรรเสริญพระเจ้าอีกครั้งพระเจ้าอัศจรรย์ฝึกที่เราจะถ่อมลงยำเกรงกับคุกเข่าลงต่อพระพักตร์พระเจ้านมัสการพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงสมควรอย่างนั้นครับเมื่อเราฟุบลงถึงดินพระองค์จะยกเราขึ้นด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ครับต่อไปเป็นบทที่137 137ครับหัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าเฉลยในบาบิโลนโอดครวญหัวเรื่องหลักร้องเพลงของพระเจ้าในแผ่นดินต่างดาวหัวเรื่องหลักร้องเพลงของพระเจ้าในแผ่นดินต่างดาวการอ่านหนังสือสดุดีเนี่ยก็เหมือนกับการขับรถทางไกลขับรถทางไกลก็ผ่านหลายแห่งนะครับผ่านชนบทที่สวยสดงดงามผ่านทิวทัศน์ใหม่และความสวยงามตามถนนสองข้างทางนะครับผ่านเมืองผ่านภูเขาผ่านแล้วแต่จะผ่านไปไหนครับในตอนเริ่มต้นของสดุดีแต่ละบทนั้นเหมือนกับการมาถึงทางแยกเราก็ขับรถมองป้ายที่อยู่ริมถนนนะเหลือบมองครับแล้วก็ขับรถต่อด้วยความเร็วต่อไปมีความรู้สึกเดียวกันกับป้ายสัญญาณส่วนใหญ่ก็คล้ายกันครับเป็นเช่นนี้โดยเฉพาะตั้งแต่หลังบทที่119เป็นต้นมาครับเมื่อเราเดินทางตามถนนทันใดนั้นก็มาถึงบทที่137นะครับมาถึงบทนี้เราเริ่มลดความเร็วเพราะว่าเห็นสัญญาณ3อย่างเหมือนกับเราขับรถแล้วเห็นสัญญาณข้างหน้านะครับเป็นป้ายหรือเป็นไฟเขียวไฟแดงก็แล้วแต่บทนี้ก็เห็นสัญญาณ3อย่างครับที่จริงสัญญาณเหล่านี้บอกให้เราหยุดมองและฟังสัญญาณ3อย่างนะครับหยุดมองและฟังเราจะดูสัญญาณทั้ง3นี้นะครับ สัญญาณแรกครับหยุดนะเมื่อเรามาถึงบทนี้ครับเราพบว่าเป็นสดุดีขอการแก้แค้นเป็นการประกาศคำแช่งสาปเป็นสดุดีที่อธิษฐานหรือต้องการการแก้แค้นและฟังข้อสุดท้ายในบทนี้ครับความสุขจงมีแก่ผู้ที่เอาลูกเด็กเล็กแดงของข้าเวียงกระแทกลงกับก้อนหินนี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ยากจะอธิบายนะครับคนมากมายครับหลบข้อนี้ครับที่จริงแล้วมันก็ง่ายมากที่ผมจะหลบนะครับคือไม่อยากจะพูดนะแม่แต่ผมรู้สึกว่าบทนี้เป็นบทที่เราควรจะหยุดแล้วก็ดูนะครับมีหลายวิธีครับที่จะอธิบายบทนี้นะครับพวกที่มีศาสนศาสตร์หรือเชื่อศาสนศาสตร์เสรีนิยมนะครับหัวใหม่ก็ปฏิเสธบทนี้ไปเลยครับพวกเขาบอกว่าบทนี้ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์เพราะว่าแสดงออกถึงความรู้สึกที่พวกเขาคิดว่าค้านกับสิ่งที่เขาคิดว่ามันควรจะแสดงออกดังนั้นพวกเขาก็ปฏิเสธบทนี้ครับแน่นอนครับวิธีการของพวกเขาคือว่าเก็บพระคัมภีร์ที่พวกเขาชอบและทิ้งข้อความที่พวกเขาไม่ชอบมีอีกวิธีหนึ่งครับในการอธิบายบทนี้ครับมีพวกที่พูดในแบบที่ไม่รู้ว่าอะไรนะครับบอกว่าผมเชื่อพระคัมภีร์ทั้งหมดนะแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรนี่ก็เป็นเหตุผลที่มีคนบอกนะครับกล่าวหาพวกที่มีศาสนศาสตร์แบบอนุรักษ์นิยมนะครับบอกว่าแม่พวกอนุรักษ์นิยมนี่เชื่อแบบหลับหูหลับตานะครับไม่ใช้เหตุผลพวกอนุรักษ์นิยมจำนวนมากครับก็อ้างว่าเชื่อพระคัมภีร์แต่ก็มีจำนวนมากที่ไม่รู้พระคัมภีร์เลยนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมเน้นการสอนพระคัมภีร์ของพระเจ้าการบอกว่าเราเชื่อพระคัมภีร์นั้นไม่เหมือนกับการรู้ว่าพระคัมภีร์สอนว่าอย่างไรนี่นะครับการบอกว่าเราเชื่อพระคัมภีร์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับกับการรู้ว่าพระคัมภีร์สอนว่าอย่างไรวิธีที่3นะครับคือเชื่อพระคัมภีร์ทั้งเล่มและพยายามที่จะเข้าใจด้วยเพื่อดูว่าพระเจ้าให้พระคัมภีร์กับเราเนี่ยหมายความว่าอย่างไรดูว่าพระองค์ให้บันทึกสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่ออะไรครับผมต้องการรู้ในสิ่งที่ผมเชื่อและสามารถให้เหตุผลในความหวังที่ผมมีอยู่ดังนั้นครับเราดูบทนี้ด้วยท่าทีนี้ครับแม้ว่าตรงนี้ดูมันลำบากใจครับจากภายนอกแต่เราจะศึกษาและดูว่าบทนี้สอนอย่างไรในความหมายที่เป็นจริงครับสัญญาณแรกนะครับคือหยุดสัญญาณที่สองครับบอกว่าไม่เพียงแต่หยุดนั้นเท่านั้นนะครับให้ดูด้วยนะครับดูก็คือว่าดูว่าบทนี้บอกถึงตอนเฉพาะของประวัติศาสตร์ของคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นสดุดีประวัติศาสตร์ซึ่งไม่ปกตินักหนังสือหมวดประวัติศาสตร์ของพันธสัญญาเดิมเนี่ยไม่ได้บันทึกถึงประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอลในระหว่างเป็นเชลยในบาบิโลนเป็นเวลา70ปีครับไม่มีบันทึกของการเป็นเชลยนั้นเป็นความจริงครับที่เยเรมีย์ได้พยากรณ์ถึงเหตุการณ์นี้แต่ท่านเยเรมีย์ก็ไม่ได้ไปบาบิโลนกับพวกเชลยเอเซเคียลอยู่ในบาบิโลนครับแต่ท่านก็พยากรณ์ต่อเฉลยที่นั่นเราได้แต่สรุปเอาเองว่าสภาพของเฉลยเป็นอย่างไรนะครับโอกำลังพูดถึงคำนำของบทที่สำคัญและบทที่หลายคนรู้สึกว่าอธิบายยากนะครับผมจะพยายามครับแต่เวลาไม่พอครับฝากเอาไว้ครับไว้เจอกันในวันต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
แล้วผ่านไปเริ่มต้นใหม่ในรัก าติมันคงดำรงภายในได้โปรดพระองค์ตามน้ำพระทัย
Jam